متعین و مهربان و مهمان نواز. امشب میخوام براتون از نگاه های آخر رزمندگان بر فراز خاک های مرزی بگم و از مادرانی که فرزندانشان رو با افتخار به آغوش ابدیت سپردن. همطور که میدونید یکی از شهرهای آزاد شده در دوران 8 ساله دفاع مقدس شهر مهران هست در استان زیبای ایلام. خدا رو شکر ایران با عملیات گسترده شهر مهران رو برای همیشه آزاد کرد و کنترل مرز تثبیت شد. حوالی میدان امام حسین علیه السلام میخوام با آقای گفتگو کنم که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. شما آقا شغلتون چیه؟
کارمند شرکتم.
به سلامتی. توی دوران جنگ نمیدونم حضور داشتین، چند سالتون بود؟
تقریبا اواخرش چیزی که یادم میاد سال 65 66 چیزی که یادم میاد اون موقع است.
بله زنده باشید. آقا شما نظرتون راجع به ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان در طول دوران 8 ساله دفاع مقدس چیه؟
خب اون گذشت و رشادتا که حالا هم مادران پدران ارتش جمهوری اسلامی و مردمی که تو هر مرزی از دفاع انجام دادن باعث شد که حالا چندین شهر که محاصره بود بتونن آزاد کنن و اگر نبودی گذشت این پیروزی ها به دست نمید و بابت همون گذشت و از خود گذشته یا بود که باعث شد که کشور ما پیروز باشه و بتونه حتی یک سانت از خاکشو به دشمن نه.
به نظر شما ایثار از خودگذشتگی ذاتیه یا اکتسابیه؟
این ذاتیه.
و به نظر شما مرز بین ایثار از خودگذشتگی و رفاه مادی در چیه؟
ایمان و اعتقاد اولویت اول خدای بزرگ.
بریم سراغ خانمی که بیرق امام حسین علیه السلام رو با نام نامی مبارک یا قمر بنی هاشم در اختیار دارن و میخوان انشاءالله این پرچم رو بر سر در خونهشون نصب کنن در ایام عزاداری سرور سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون هستیم. بهتون تسلیت میگم.
سلام عرض میکنم. خسته نباشید، خدمت شما.
شما تو کدوم مراسم عزاداری شرکت میکنید؟
من هر مجلسی که متعلق به آقا امام حسین باشه من شرکت میکنم.
زنده باشید.
ما ملت امام حسین هستیم
و این ملت امام حسین یک خصوصیت بارز داره، اون ایثار از خودگذشتگی هست که در طول جنگ ما مشاهده کردیم. درسته؟
بله.
خب خیلی ها از جان خودشون گذشتن تا یک وجب از خاک ایران به هر حال به دست دشمن نیفته. در طول این جنگ شاهدش بودی؟ درسته؟
بله، بله.
نمونه ای از این ایثار از خودگذشتگی به ذهنتون هست؟
در دوران جنگ فقط آقایون نبودن که حمایت میکردن کشورمون و رهبرمون، حتی ما خانم ها با دعا کمک های پشت صحنه کمک میکردن. خانم ها نون میپختن، لباس میشستن، تغذیه آماده میکردن، بعضیشون هم پرستار بودن. همین که مادران و همسران اجازه میدادن، راضی بودن و حمایت میکردن که مردان، پسران، همسران به جبهه برن و خودش یک نوع ایثار از خودگذشتگیه.
بله چه تعبیر جالبی. همونطور که شما اشاره کردید و آقایی که باشون مصاحبه کردیم قبل از شما صحبت کردن، به هر حال ایثار از خودگذشتگی یه جورایی ذاتی از دل میجوشه و ما در مردم ایران همیشه شاهد این از خودگذشتگی ها بودیم، چه در آقایون که در جبهه مقدم مشغول فعالیت بودن و چه خانم ها در پشت صحنه جبهه بسیار ایثار از خودگذشتگی کردن. دوستان عزیز، امروز از نگاه های آخر رزمندگان بر فراز خاک های مرزی میگیم و از مادرانی که فرزندانشون رو با افتخار به آغوش ابدیت سپردن، همسرانی که شاهد رفتن مردان زندگیشون بودن و بچه هایی که بابا رو شاید یا ندیدن یا از دور نظارگر عکس رخ زیبای معنوی پدران شهیدشون بودند. درود بر همه رزمندگان اسلام و درود بر ایرانی با صلابت و از خود گذشته. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه همه شما هموطنان عزیزمون. پیامک‌های بسیار زیادی داشتیم، نمونش خانم خادمی از مازندران یا از شیراز بودن و دیگر بزرگواران. انشاءالله همیشه موفق و سرفراز باشید.
درود بر شما دوستان عزیز که همراه ما بودید. عمریست که از نام شما دم زده ایم، از عشق شما به خانه پرچم زده ایم.
هیهات که ایران کمرش خم بشود، ما تکیه به دیوار محرم زده ایم.
درود و سپاس از همراهی شما. خداوند بزرگ یار و یاورتان.
خدا حافظ.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Molza 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده راحت تا خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلت تو از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصه تو از نور بشته
بابا. بابا
جانه. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله نور، بسم الله الرحمن الرحیم. قادر مهربان الله نادینان که یاده هر بیرش هر بیر باشلانشا یارا شخدی زینت دی. حضورزا سلام عرض الیوخ. اردبیل رادیوسوندا پخش واحدین نگیرامی هموطنلارمیز، عزیز و محترم مخاطبلارمیز، عزادار هموطنلارمیز که بگنر محرم آیندا آقا عبدالله حسین علیه السلاما سوگوارلیق و عزادارلیق الیسیز. انشالله که حق درگاهیندا خصوصیلی آقا امام حسین علیه السلام پیشگاهیندا بو بیری و عزادارلر مورد قبول واقع اسون. دعوت میکنم که شبکه‌های اردبیل رادیوسوندا بیزن همراه برنامه لره بگنده اشیرون سه شنبه تیراینن 10. گونی و محرمون حرامایینن 5. گونینده 33-81-9-30-4252 شماره لرده لطفاً خدمت زنسون بیزن ارتباط دولون. حجوره خوشیدون والی برنامه نشیدون.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حرمت دوستارماز جرامی اشیدنلر صدا و سیمای مرکز اردبیلین محترم مخاطبلری خدمت سوه سلام عرض ایدیوچ. مهربان اللهان لطفیله توفیق تاپوشوق تا بیر دونده همکارارنان با هم تزه بیر برنامه اینن خدمت سوه یتشخ و حضرت امام العرفا سید الشهدا امام حسین ابن علی علیهم السلام عزا جزلرنده و جنوزلرنده سیز جراملرین و محترم خانواده لرزون محسرین دولاق حجره خورشید برنامه‌سی بو لحظه باشلانه و تقدیم علی محسرزه اجر همراهی بورسوز یلداشلیق بورسوز بو برنامه‌یه توجه الیسوز تلاشمز بودی همکارانان با هم و البته جرامی و دیرلی فازیل انسانların huzurunda حضرت امام حسین علیه السلامın عظمتلی شخصیتine bir nezer salak و الیه بیسوچ فاضعه آشورانın tarihi illetlerin بررسی الیه این حالدا معرفتی مبانسine elimizden gelen قدر bir ışık salak و ادامه ده هر بیر موضوع هر بیر بعدو ده هر بیر گوشه ده که بو عظمتلی واقعه اینن باقلالغه وار اولارن همسن دیرلی استادلارن محسرنده بررسی ایدیخ و اساتدین درسیننن فایدالار اپاراخ سیز جراملری دعوت ایدین بو برنامه توجه بیراسوز این حال ده ارتباط و در واقع مراقبتوزی و نظروزی بو برنامدن دریغ علمی هستوز. حرمت دوستارمز محترم هموطنلر جرامی هموستانلر عزیز بازگارداشتار تشکر الیوه چی حجری خورشید برنامه سنین اشیدن سوز سمیمانه بو بابتن قدردانی الیوه چی برنامه‌مزیم بو فرصتینده کارشناسی مباحثی باشدیوغ محترم و جرامی دیرلی قناغمز جنابای دکتر امین فتی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و استاد حوزه علمیه جرامی استاد تشکر الیم قدم رنزه بویروبسوز تشریف چتیریبسوز بو جزلر و بو ایام طبیعتاً سوز هر یرده حضرت امام العرفا سید الشهدا امام حسین علیه السلام ناند. امام حسین علیه السلامان عظمتلی شخصیتی در واقع اوقدر زو ابعاد دی و متعدد دی و بودلار هر حالت ده هر منظردن هر چیز از فیچرین از سلیغسین و از استعین بو توشان چشمدن جتره جرعه جرعه میلیلی و در واقع از ایچرسین ذهنین و زمیرین تزلده و اشخلاندره طبیعتاً بله بیر موضوع بیر طرفتن ده واقعی آشوره اینان به مخصوص باقلالغه بار هرسن که آشوره ده ختم علمه و شاید اردان تزه بیر فصلر باشلنه اجر امکانی اوسا به حضرت آن محسرین ده آشورانان و مکتب امام حسین علیه السلامان معرفت مبانی نرجشک بورس خاشه
انشالله بسم الله الرحمن الرحیم بنده ده عرض سلام و ادب و احترام وارم دی تمام عزیز اشتنلره من اجازه استیم اول ده سلام عرض الیم سلام olsun حسینه چی بندلغ اترین عالمده یایدی سلام olsun حسینه چی هر کس هر گوشه عالمده günleri, tofiq kari xeyr, əməl niç, yaxçı işi vardı, mədiyun himase Hüseyin və cəhad-ı şəhadət Hüseyin idi. Və salam olsun bacısı Zeynəbəçi, şərikətül Hüseyin idi və در واقع بینو محافظ و حفاظت الین حماسه عاشورا ولی حالا الله شوشلو چی به توفیق ورده چی بیز و مباحثی چی استیوچ بحث الیخ مطرح الیخ از باب شناخت حضرت ابا عبدالله لسندوی چی Onlar eləyə bilər Hüseyindən danışa ki, özləri Hüseyni olublar. Biz fəqət istəyək bir miqdar pəncərəyi açaq ki, o həzrətə hangi zaviyələrdən baxmaq olar. Xub, istihzar varızdır ki, bu böyük bir hadisədir aləmi bəşəriyyətdə və cüzvə nadir həvadis tarixsazdır. Hala bunlar fəqət iddia döyə. Yəni, bunların hamısı poştvanı tarixi və məntiqi və dəlail əqli var idi. Xub, çox yaxçıdır, gözəldir ki, biz məbani mərifəti hər pədidəni bir bərrəsəliyək baxaq. Hala, inşallah bu huzədə biz xidmət üstəm.
Sağ xidmət üstəm, təşəkkür edəyəm. توازه ازدن و کمال ادبدن در سالی و خستاد خب اگر مایل سوز در واقع بیز استسوچ واقعی عظیم عاشورانی بررسی لمقه بیر طرف میلانده شخصی وار بی موجودی وار به اسم امام حسین علیه السلام خب غیر از او مثلا مشخصات شناسنامه اگر آدگویا بیسوچ اما بیز بیدن در واقع عنوان امام نانوردا مواجه هج و امام او ارسده او شرایط تاریخ ده چی جلب یتشیب عاشورا جنونه عاشورا جنونن ده متعدد مقاطع تاریخی بار چی او زمان چی حضرت به اسطه چاتبلار در واقع دینی ابلاغ لیبلر مجاهدت در اولوب انواع اقسام محاربلر سوشوب جامعه اسلامی تثبیت طلب سر حضرت رحلت لیبلر مقولات جانشینی قباقا جلب ایام فرانب تا یتشمشوخ کربلی اگر مایل سوز بو زمینه ده افاظه بویروز چی خب حضرت این رسالتی بیر طرفتن و امامت مقولسی آیر بیر طرفتن
بله با حضرت این بو انقلابی قیامی و حماسسی خب مختلف زاویه‌لردن قابل بررسیدی اما خواه نخواه بو اتفاق بیر اتفاق ده چی بحث بیشتر درون دینی مطرح ولی و من اجازه استیم چی بو مطلبی چوخ جوده حالت ده بی اشاره الیخ چی اصلا دین نمه ندی پیانبر چیم دی امام چیم دی بلا بی چو جمله ده بو ارتباط ده و بران که بو بحثلره یتشق بیدن همیشه الیه بلر چوخونون سوالا دورمشولا الان چی اصلا انسانان عقلی کافدوی انسان نیه دینه جرش نیازی اولا بو بیدن بحثی دی خب البته بلارن هر بیری بی آیری بی بحث مفصل نیاز بارده بیزیو که بله انسانان عقل بارده الله نه تنها انسان هر پدیدن خلق لیب اون هدایت لیب یعنی ابزار هدایت سین اون ایچنده قرار بریبده انسان دادا عقل قرار بریب فطرت و وجدان قرار بریب اما اگر بیز واقع بین الاغ چوخ فلسفه لازم ده باخاخ چوخ تئوریک مباحث لازم ده مطرح اولا الا واقعیت زندگیمزه بی بالازا دقت الا سوچوری اوچی انسان عقلنه به موانعی وارد هوا و هوسلر و عادتلر و بعد بو قبل مسائل طول تاریخ ده انسانن عقلنه در واقع بند اولوب اسارت اولوب پس الله چی انسان خلق لبدی لازم بلیبدی چی انسان علابر و هادی درون بیر هادی بیرون ده قرار بیره بو هدایت بیرونی ایچی جنبه ده ازون جرسدفتی بیری بی پیامبر ده چی صاحب رسالت دی و صاحب کتاب دی یعنی بیدنه دوی یعنی هم پیامبر دی هم کتاب وار حالا نیه چی دنه دی کتاب حالا بی جنبه سه بودو چی جنبه تئوریکی اولا باخا و پیامبر که ازی امام دادا الیه بله اونی عینیت بره به تعبیر دیگر یعنی انسان علاوه بر جنبه تئوری بیدنه ده الگوی عملیسته جامعه ده البته بو تمام مطلب دوی بی جنبه سده چی بو ایچی شیه همیشه نیاز اوله او دو چی پیامبر بزرگوار اسلام و مشهور روایت چی ایچی شیه سوزن آرز ده سفارش الیم سگلین دی علت بودی مبناسه بودی بیدنه عاطفی به بحث دوی بیدنه شخصی به بحث دوی و biz burada iki dənə də suala qəşəng cavab vermək olar. Əvvəlinci vəz cəmi bəşəri indiyənin kimin ayə mətlubdur, mətlubdur. Xoş, həm izan karşınasan əmr, zaviyəyi müxtəlif siyasi, ictimai, fərhəngi və əxlaqidən mətlubdur tul tarixdə. Amma niyə vəz müsəlmanlar o cür içi intizar vardı? مطلوب دویی و علت قیده جنه همونو حدیث سگلینه چی بلار آیرلدلار حالا نیا آیرلده ندرولولار بیر آیر بحثی دی خب حضرت عبدالله الحسین در واقع امام برحق دی چی خلیفه واقعی پیامبر بزرگوار اسلام دی چی جلدی در واقع قرآنی عینیت وره جامعه استده عینیت بره همون بو ایچی شیه چه پیامبر تابشروب به تعبیر دیگر به تعبیر روایت اگر قرآن کتاب صامت دی قرآن صامت و امام قرآن ناطق دی بو هر چیسی جرج اولا تا الیه بله جامعه و حد اقلری چی انتظار واردی بستره فراهم الیه تا Oğuz'a taraf hareket ediyor.
Memnunum, teşekkür. Oğuz'a taraf buyurmak oz, demek nu'i saadetti ya saadet-i mütlak. Bir ayrı taraftan da nazara gelip, beşer cerahmından nicaran ola ki, aya men o mütlak saadete nail olmakta, mem aklim kafaf verer vermez. Aya öz şahsi tedbiratım ve eyni halda ufukta, yaşayışımın ufukunda olan ideallar, ya hədəflərim eləyə bilər məni öz ayaqlarımın üstündə apara məqsədə çatdıra ya xeyr. Bu bir bəhs-i qəziyyədir. Bir tərəfdən də fəlsəfə həyata baxaraq eyni halda insan özün hər ləhzə imtihanda görür. Hər ləhzə qoyu ki azmunu xətadadır. Aşura vaqəəsindən ki elə özü də bir ayrıcür imtihan ərsəsidir. Nə cür dərs almaq olar və təbiətən o vaqəənin mərifəti illətlərinə yol açmaq olar ta insan bir miqdar mövzunu fəhm edir.
O cür ki, ərz elədiyim, çün əqli insan, əgər vaqəən əqli mane olmuyor, bu bir tərəfə qəziyyədir. Bərfərz mane olmadı. Çün bir bəxşi az əqli təcrübədir. هنوز چوک شی تجربه لمیب بو تجربه ده مستلزم هزینه و خطا ده بو ایچی علت جرا و اشوینزی علت دلیل مسلم تاریخ ده تاریخ بشر نشان بره چی هش و ده جامعه ایدئال و مطلوب تشکیل تاب بیب تقریبا بجور دمه اولار پس انسان الیه بلمس الا او اول ارزم داده طرح اول دو چی اصلا دین نمه ندی یعنی بوی چی الله طرفنن بر نبی جلی و امامی جلی و بیچتابی جلی بلارن مجموع پیاملار برنامسی اولی ساده دلده اولی دین ولی بی نکلیه در اشاره بردوز یه بار بو اساسی مطلبلرن چنارنده مطرح اولا اصلا زندگی نه چندی چی تا بس الیه بله بیر نتیجه مطلوب آیتشه هدف زندگی نمه نده بیز دیو خوب اینا بیز باخاخ جسم انسان ها و جسم نباتات ها جیهان ها موجوداتی که عالم دوار نه جور تخمدن باشده به محلقه انسانın cismi de olurdu. Ama insanın əsli budur ki, risaləti odur, insaniyyəti odur və həyatı ona bağlıdır. İbarətdir nəfsi insanıdan ki, Allah insanı ona əta eləyibdir. Hədəf zindəci budur ki, bu rüşdə çata. Və bu, mən çox istəyən pərhiz eləyəm ki, kilişəyi və dərvaqə و تکراری بیر مفهومنان ازاق الاخ که اصلا بو رشد نمندی خب یعنی او مطلوب ترین به تعبیر استاندارد ترین رفتار انسانی ترین رفتاری چی تک تک انسانلار الیه بلرلر زندگی فردی خانوادجی و اجتماعی در özlerinden نشان ورلر بو در واقع کمال انساندی اما bu kemali insan bu cür rəqəm vurulmuyor. Dər sayı imtihan zindəcidir. İmtihanat zindəcidir. İbtilaat zindəcidir. Laf sadə dildə, yəni biz ki, bəndəyi ilahi yox, həddəqəl iddiamız da budur Allahın bəndəsi yox, o bəndəni gərək ərsəyi camiədə zindəcidə nişan verək. و حضرت عبدالله حسین چی دست پرورده مکتب اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام و امام علی بن ابی طالب فاطمه زهرا سلام الله علیها دی بونی عینیت وردی صحنه عاشورا ده صحنه عاشورا بو بندجی عینیت ور مخلوقتن اترده دی İləl siyasi var idi, fərəncisi var idi, istimaisi var idi, əxlaqisi var idi. Vəli bu cəmməsi də vardır ki, bəndə nə mənədir? Bəndə odur ki, təslim-i məhz-i pərvərdqar-ı aləm ola. O yerdə ki, vəzifəsi icab elədi, iqtiza elədi, hər nəyindən keçdi. Odur ki, həzrət, bənabər bərqi az rivayat, ləqəb şərifi şüley Əba Əbdəlləh, یعنی پدر بندگان الهی یعنی هیچ کس او عبودیتی حضرت عبدالله حسین چیمین صحنه زندج زنده رقم ورمه بود
جناب آقای دکتر فتی برنامه امیز اصالتا تلاشمز بوده چی علمی و فرهنجی بیر برنامه اولا طبیعتا علم و فرهنجیم بیر رشنو در قلم و کتاب همکارارمزن همتینا بیر بخت آماده اولی چی اردا Hazret Seyyid Şühedə Aleyhisselam'ın hususunda təlif olunan kitablara bir balaca murur olunu və onun ittilatı möhtərəm müxatəblərə ərzə olunu onu ba həm eşidək gəhidək ki, nə xidmət üçün olaq
Hörmətli eşidənlər, salam حجره خورشید برنامه سنین رواق بخشیله خدمت از دیم. بو برنامه تون معرفی اولونان کتابن آدی قیام حسین علیه السلام دی. دقیق عنوانی عبارت دی پس از 50 سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام. بو کتاب جناب استاد آقای دهدور سید جعفر شهیدینین قلمیله یازلب دی. Əziz İranın Milli Kitabxanasında səbt olunan bu kitab birinci dönem üçün 1358-ci ildə çap olub. Mühəqqiq və adlım ustadın qələmi ilə təhrir olmuş bu kitab tarixi hadisələri təhlil və 30 fəsildə bərrəsi edib. Əllamə yazıcı جناب دکتر سید زعفر شهیدی رحمت الله علیه بو کتابدا بیر سوالی اوخوچولاردان سورشی. Hazreti Resul-i Ekrem vefatından 50 il soğuşarken İslam camisinin başına ne geldi ki Müslümanlar asil İslam mektebinden onun felsefe ve fikr ve faziletinden uzak düştüler. Ve bu uzak düşmek sebep oldu o acılıkta facia yaransın. Bu kitabın şerif ve fazil yazıcısı İslam tarixi üçün yazılan hər bir dəyərli mənbə və kitabda rivayət olunan vəqayəyi kamil surətdə nəzərə alıb və əlbəttə zərurət üzrə onları nəqd edib.
Hörmətli dostlar, bu kitabla da aşina olduq ba həm. Hücre-i Xurşid bərnaməsinin işidəni söz səmimana təşəkkür edirik. Həm də qədrdani eləyək mücəddədən cirami karşınas qonağımızdan ki, bu gecə cənabay doktor Əmin Fətini xidmətindəyik. Qədəm rənci eləyiblər və bu bərnaməyə təşrif gətiriblər səmimana öz tərəfimizdən, öz növbəmizdə və həmkararımızın tərəfindən qədrdanım. Ay doktor, bir neçə mühüm nüştiyə işarə buyurduz ki, həm haizi وجوه فلسفی، کلامی و عرفانی دی بی بخش ده تون نفس انسانا اشاره زولدی و این حال دا فلسفه حیات یا هدف زندگی ده بیر اجمالا اشاره زولدی هر بیر انسانن از یاشایشنده قاعدتن جره بیر سرمایسی اولموش اولا دا طبیعتا منظورموز بو مبحثه سرمایه های اقتصادی دور سرمایه‌های شخصیتی، معرفتی، ادب آراست و علماقی و امثال ذالک. اگر اجازه بورسو به سوال بزرگ مطرح دیم که امام حسین علیه السلامان سرمایسی غیر از او وجوه شناسنامی و تبار شناسی نلر اولا بیلر؟ هانسی نشتلر را بیز اشاره ایلیه بیلر؟
بله، چوخ مهم بی مسئله دی من حالا بجور ارزلیم. قرآن کریمده çox əcibdir bu məsələ, bezahir çox sadə gəlir. Dər haləti ki, Qur'an-ı Kerim təsrih eləyik ki, əsən insanın kollan üç dənə sərmayəsi var. Bu, zindəci insanıdır. O hədəfi ki, zindəciyə tərb oldu, üç dənə sərmayəsi var. Qur'anın hududən ərzəliyə, amma bir on yerində bu üç dənə tikrar olubdur. Çox calibdir, vaqən. Elə bu məsələdən inşallah pol vuracaq bəsirət bəhsinədir ki, aşurada çox-çox niyazdır. Qur'an-ı Kerim buyuruyor ki, bəli, səm idi, qüvvəyə şənidəndir, qüvvəyə didəndir, qüvvəyə idraçidir, niruyə idraçidir. Bəd, bu hərəsi üç mərhələdir, biri addıdır. Didən addı, şənidən addı ki, qulaq Allah qərar verib ki, onu eşidək və məğz o qəlbi cəhət dərçə bu qəziyə dərç eləyək. Amma Qur'an iki dənə də bunların biri mütəvəssit bir ali səti var, nə addı. Bunları sərmayə müərrif eləyək. Hala o ali ilə işimiz yox ki, o irfanı bəhsidir ki, insan çeşmi bəsirəti ola və səmiyyəti ola, eşitməlini eşidə ki, Peyğəmbər Bozorvar İslam buyurdu ki, hər kəs 40 gün özünə müraqibət eləsə, eşidər mən eşidəni, görər mən görəni. Onun işimiz yox ki, xaric az bəhsimizdir. Dər müərrifi sərmayə insanı. Amma o ki, Allah imum insanlardan, məxsən müminlərdən istəyib və intizar var idi, ibarətdir, səth addi şənidən o didən o dərkərdən. O, budur ki, insan eləyə bilə, soxən haqqı eşidə, pəziriş eləyə və cərəyan haqqı batılı camiyədə tanıyə, eləyə bilə təşxis verə. Bu, olay sərmayə insan. Yəni, Allah üç səti, biri ki, adlı dişimiz yox, bədihidir, o ki, ağlıdır, onunla da işimiz yox. ولی اوی که متوسطی ایلیه بله جامعه هر وضعیت ده قرار تافه. البته خوب حضرت عبدالله الحسین همو عالیه صاحبی دی همین سیده چی اگر او مقام امامتن ده جامعه ده اولا بستره فراهم ایلیه که تمام انسانلار بو سرمایه سطح متوسطن بهرمند اولالر یعنی ایلیه بلالر هر جریان دشمن هر نظر تبلیغات ایلی هر نظر توطئه ایلی هر نظر جنج فرهنگی ایلی ایلیه بله او جریان حق نینیه تشخیص بره متاسفانه جامعه اسلامی بو آفته دوچاری دی که ایلیه بلمدلر اکثریت ده امام سنی تشخیص برالر البته اونون حالا اقبسی وار علت وار چی حالا ازو بی آیره بیر بحث دی
طبیعتاً هم تاریخی علتلری وار و هم فرهنگی سببلری طبیعتاً او جماعتین بله غفلتی یا بیلمزلیهلری تشخیص ورممزلیهلری ده داخل دی
البته اما من اجازه استمونی او بحث ناقص قالماسم یکی از دلایل اصلی چی قرآن مطرح لی بو سرمایه متوسط که تمام مؤمنلردن و عموم جامعه‌دن انتظار وار اسلامیه عبارت غذای شبهناک و حرام
به.
اگر بستر جامعه ده بستر تغذیه درآمد شغل حلال علمیا یا حداقل شبهناک اولا بنا به اصطلاح به تعبیر قرآن ده مشارکت شیطان در اموال و اولاد انسان
به.
چی؟ یعنی انسان تمام درآمد درنده اعمالنده رفتارنده به شیطان ده بهره آپاره از جمله بهره سووله چی قدرت تشخیص حق و باطل جامعه ده الیه بلمی وره
او چی اساتید بویره دار چی حرامان آثار وضعی سوار بی جلوسه ده ایله بو مقوله ده چی از رسال
بویره آشورادا دا özün görsetti چی بی جور الادلر چی استمیدلر حضرت çok سعی الادی چی زنجه ورود الامیه اولار زنجه باشدادلا هر مکتده ده حضرت جنه استمیده باش استمیده موعظه الیه اولار قباغن آلمیدی اور دیدی چه حضرت بوردو چه قارن ناروز حرامنان دولو او دو چه منم حق سوزمی الیه بلمیسوز پذیرش سخن حق حق سوزی قبول الامه او مردانه جولا قبول الیه و نشان میره چه انسان و سرمایسی سرمایه دی و الله بو اش سرمایه دن نعمتدن یخ اجه قدردان الله نیم محافظت الیخ بو معنایه اله بو نعمتدن ده سوال الیمه اولار ولی اصلسی اون توسط چه قیامت ده سوال الیخ بو سرمایه نیمه ده
استاد او چی بوری الار چی لا اله الا الله حقا حقا اله بو عبارت ده نیزازه برسوز الهام الله و دیخ چی بو حق و حقیقتین بیر قسمتی ده رسالت طبیعتاً بو رسالتین özünün تداومی وارده اولا بیلمز شیلی اوردا متوقف olmuş اولا ولی دائماً چی رسالتین özüyle و سراچی سلسلیله بس همونو بحث تبارشناسی نازیر دائماً بیر سرا مخالفتلر عداوتلر کینتوزیلر و انتقام almaqlar کما اینچی ایله نظره جلی فاجعه که کربلاده اتفاق توشدی الا بیر نوع انتقام آلماغه دی و چینه لر در واقع جلدی اردا شاید ازون جرسد
احکابن بدریتن و هنینیتن چه دعای ندوده اونرسل کاملا موجود دی البته خوب مخالفت با حق هم جنبه فردسی اولا بلر چه اشاره بردوز هم جنبه سیاسی اولا بلر قرآن هر ایکسینه اشاره لی و به جد مطرح لی او دو چی لازم دی بیز جریان شناسی مخالفان حق بیز تانیاخ یا به تعبیر دیگر جریان شناسی مخالفان انبیا قرآن الله نیچه دست دادن آد جتری چی بولار دشمنان اصلی انبیا دی مثلا فرض لب بیری عبارت تعبیرش ملع القوم اولاری چی ثروت نن و قدرت نن مردمون جزون دلدروپلار بلار جزو مخالفان انبیاده ایچیمینز تعبیری چو قرآن جتربتی دقیقا مسئله مزه ناظر دیا یعنی مخالفان زریان های مخالف انبیا تعبیر مطرفندی به تعبیر امام مرفهان بی درد یعنی البته بلارنان حکومتین اشی اولماسا شاید اشی اولمیاد زامیان ولی معمولا علاله وریبلر اول منزی دسته اینن چی ملع القوم دی بلارن ایچسینه بیدنه دایر اقبس وار او عجب دی چی نزه چی انبیاه فرشته نازل اولی کاهن نره ده افاک اسیم توخ دروغ زن و اولار چی اصلا غرق جناه دلار اولارا ده شیطان نازل اولی چی البته اولار چی رسمن شیطانن الهام آلیلار و برنامه آلیلار به تعبیر قرآن کاهن نردلر کاهن نر بینو پیانبران شیطان دلار در واقع عرصه زندری ده özlerin نشان وریلر جالب دیچه بو مخالفت تر البته مخالفت برون دینی دی بی دست مخالفان درون دینی ده بار چی بلار همسی واقعی آشورا ده علاله ورد و جمع لبد درون دینی چی به دست زریان نفاق دی فرصت طلب لر دی اولاری چی öz منافعینین دالیزاخ دلار بعد ایچی دسته دیجر دیچه چخ مشهور دی کلام مولا علی ابن ابی طالب ده چخ جزل تعبیر ننجلید عالمان متحتج زاهلان متنسج یعنی عالمان بی عمل و زاهلانی چی عابد دلر بو اش دسته ده درون دینی علاله وری بو آلت دسته دشمن جریان حقین حضرت عبدالله حسینین قباغنده در واقع دوریلر نزه چی پیانبرین قباغنده دردولار و انبیای قبلینین ده قباغنده دردولار
تاریخ ده دقیق متفکر مبارخلرمز بار چی چالشبلار او حقیقتی حد اقل تا الیه بلیلر اوریان صورت ده جامعه معرفی لسونر محضر روز ده دی حضرت چیستی مکنی ترجلیه و در واقع یولا تشجله اوزی یخاری اردا ده همه بو اناسور که بویره سوز یا سکوت لیپلر یا صبر لیپلر که حالا جرخ نه اولاداخ حالا جرخ نه اتفاق تشجه اردا دقیقا الیه بلر دلر شاید سیر او وقایع تقریبا مشخص میشه که نه اولابیلر بو قضیه ناخره اما اولارده یا سکوت لیپلر یا دایانبلر که حالا جرخ نه اتفاق
شه آفیت طلب بله قرآن‌نام بودجور استنباط لمغولار تعبیر واقعیت وارده چی مثلا مؤمنلر نیچه دسته دی اولار چی آموزه های آسمانی انبیانی امام‌لار قبول لیبلر آیا به سمت عاقبت طلبی جدیلر یا اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا یعنی چی هر زمان öz zamanlarında hər il olay, hər gün olay vəzifələrin düz təşxis verib və əməl eləyiblər bu olay aqibət tələbi bir teydat da afiyyət tələbidir ki, cəriyan afiyyət tələbi özün çox görsədir əlbəttə, bunların hamısının əqəbəsi qəydi məsələyə tərbiyyət və xanabadiyyə ki, Allah özü bir dənə ayrı bir fəssəl bəhsdir əlbəttə, yeri də var burada biz o müxaliflərin روش ایمان و مخالفت در ندبی اجر فرصت الله بله. اشاره الیخ
اجر اجازه بولیسوز همکارار عزیز مخاطبلر چون بیر قطع پخش دستونر شورا گایدخ چینا خدمت شده الله تشکر
حضرت امام حسین علیه السلام یزیده بیعت المقدسون گورولان مجلسده مدیننین حاکمی و امیری ولید ابن عتبیه بویردولار ای امیر نبوت خاندانی و رسالت جزسی بیزوک بیزیم خاندانمز فرشتلرین جلب جدیخلری یر و اللهن رحمتینین نازل اولدوغی بیر مکان دی متعال الله اسلام دینینی بیزیم خاندانمزدان باشلایب و ابدیته کمی بیزیملا بیرلیکته ایرالی اپاراجاق. اما یزید اونونلا بیعت اتمق ایچون مننن توقعون اولان کشی شرابی چندی و اونون علی جناحسز انسانلارن قانونا باتب دی. او الهی امرلرین حریمینین حرمتین آرادان اپارب و گزلرین önünde آیدن اشیار فیسکی ایلا مشغول دی. آیا روادی که منم کمی بیر شخصیتلی انسان او قدر پارلاق و یخشی عمللرین و سابقلرینلا اونونلا بیعت ادم؟ لازمدی که بیز و سیز جلدزهی نظرده آلاق گرزخ سوز که هانسمزن خلافت اتمیه جماعتن بیعتنی قازانماغا و رهبرلیه لیاقتی بار.
حرمتی دوستلار، گرامی آقالار و خانملار، حجری خورشید برنامه‌سینین محترم اشیدنلری بیر دونه ده خدمتسه سلام عرض ایلیوخ و سمیمانه قدردانوخ چی بو برنامه‌نی انتخاب بویروبسوز و بو برنامه‌یه توجه واروزدی. لطفاً هر بیر نظروز، پیشنهادوز و انتقادوز وار ارتباطی یولاردان حتما مطرح بویروز تا بیز دیلیه بله همکارلاردان چالشاخ sizlere şayiste bernameleri tedarik görək və təqdim edəyə xidmətsə. Hətta əgər səlah biləyirsiniz, xas elmi bir mövzu var zəhninizdə və ehyanən biz onlardan qəflət eləmişik, lütfən onları da bizlərə yetiririz. Bernamədə özür ki, istisnar tapıbsınız, Cənab-ı Ağay Doktor Əmin Fətini xidmətin deyir. Nə qədər təşəkkür edəyəm Həzrət Ali və Həzrət Ali kimin fazil و این حال دا مبرز استادداران حضورونان بو برنامه دا جینه دا آزدی طبیعتاً بلا بیر برنامه دار و هر بیر برنامه چی رسانه لردن تقدیم اولی مخاطب دارن حضورونه جرح چی غنای علمی سیولا و من از نوبم به همکارارمون طرفیدن قدردانم چی تشفیز باش برنامه دا استاد گوناگون نشتلره اشاره بویردوز ولی طبیعتاً همیشه بو برنامه درده نوعاً دغدغمیز اولاجاق حق و حقیقت بولار تاریخ بوی انسانların اتمیش گوهرلری دیلر خصوصاً بو زمانه ده انواع اقسام سیگناللار انواع اقسام مکاتب سلایق و در این حال اسلامون جذاب و نورانی چهرسینه حزابلار چکیلمخ Təbiətən, bidar dil insanların dəqdəqəsi budur ki, bu hicablar götürülsün, o İslam-ı əsil özün görsəsün və dər eyni hal o nuraniyyət və mənəviyyət ki, Həzrətin öz dəqdəqəsiymiş və risalətin mətnində və bətnində var, onlar aydınlaşsın. Təbiətən, bəşər də həman yollardan saadət mənzillərinə nail olsun. Əgər maalesef.
Bəli, o tür ki, ərz olundu, əziz. İşlənlərin məhsərinə biz görək ki, bu müxaliflər hangi yollarla müxalifətlərin həqlə, məzhərə həqlə və cəriyanı həqlə eylam eləyiblər. Ondan qalq mən bunu üçdəni lazım biləyəm, ərz eləyəm. O da budur ki, həmən doğru ki, məhsər üzə yetirildi. İnsan həm içəridən əsbab-ı hidayətisi var. Allah həm çöldən əsbab-ı hidayəti yollayıb bəşərə. Və çün bu tərəfdən də insana ixtiyar veribdi, tuğul tarixdə bedəlail müxtəlif, əcümlə ixtiyarı insan əksəriyyət tabi-i həq olmayıblar. Burada bu cür düzdü nəticədə əksəriyyət tabi-i həq olmayıblar. Vələ burada bərxi həmun o bərzəstəqan cəriyanı müxalif dəxalət eləyiblər. Yəni, həm o rəvişlər burada özün görsədi, həm məzhərə həqqin qabağında nə yollar emal eləyiblər, həm müxatəblərin və mərdumun qabağında nə yollar emal eləyiblər. O ki, cəriyanı həqqin məzhərinin qabağında özlərin hansı yollarla biri tətmi idi. Əvvəlcə elə idi məsələn, tətmi elə idi və sonra lazım olanda təhdid elə idi. Lazım olanda təxrib elə idi. Məsələn, bu üçü deyək, əcibdir ya bu, bu zaviyyədən şayət kəmtər təvəccüh olunay. Müxalifan ənbiya və cərəyan həq Qur'an-ı Kerimdəki mətləh olub, nə Allah'ı danay benoi, bu cür bu təbir düzdür deyə bilək, təbir. Nə hətta nubuvvəti inkar eləy. Amma nəbinə müxalifət eləyiblər. Və dər nəticə Allah'la da müxalifət eləyiblər. Məsələn, demədilər sən piyambər döysən, ya Allah yoxdur. Dedilər, sən piyambər olsaydın, səndən itaət elərdi. Sən sahirsən, sən şairsən. Bu təxribdir, cərəyan təxribdir. Bir zadı da var əlavər, təqtil öldürəydilər. Əcibdir, tuğlə biz tarixdə baxaq və o ki, Qur'an özü təsrih eləy, tənhə qomi ki, ənbiya öldürüblər, yəni, hüccət ilahini, vəli ilahini öldürüblər Bəni İsraildir. Amma burada bu zaviyyədən də bu məsələyə baxaq ki, və hər hal bu müxaliflər məzhər həqlə bu yollarla müxalifətlərin elan edirlər. Amma bu bəxşi az məsələdir. Bəxşi məsələ qeydi peyruvan və tərəfdaran və müxalifan ənbiya. Onlara nə rəvişi eymal eləyirlər. Düz deyilə təxribdə bin o cami hədəf müxatəblərdir də ki, əsər götürə. Onlar əlavər ucəl edilər, bəli, dini təhrif eləyirlər. Ehsasat, əvatif mərdumi təhriç eləyirlər. Ya təğfil eləyirlər. Bir cərəyanları icad eləyirlər ki, mərdum qəflətdə ola və mühümtər təhqir eləyirlər. Yəni, insan içi təhqir olsa, heç vədə eləyəlməz şəni insanisinə ağaq ola və caygah içtimaisindən və şəni insanisindən difa eləyə. Bu da əz cümlə əvamil idi ki, məcmuda 5-6 yolla bahis olaydı ki, insanları o mehvər həqqidən və cərəyan həqqidən ayrı salalar və uzaq salalar.
Amin. Pəs, əgər biz bir dənə غیر از کلامی و عقیدتی گزاره لردن صرف نظر الیخ در واقع حضرت امام حسین علیه السلامی مظهر حق بیل سوچ به واسطه قرآن و اطرت دوزر زلیم
بله
ادامسنده عرصه چربلادا جلی و عواملی که بوردوس تطمی، تهدید، تخریب و نهایتا تقتیل
جلی قتل شهادت حضرت بله. حسین بله
Sonra həzrətə ki, o ittifaq düşək və o mütəhər bədən dərbaqə, o fəzi vəziyyətdə o ittifaqlar düşək. Sonralıqda əhl-i beytin gələylər, üzrxah eləyən pənah apar yox Allaha, üzr istəyən bu zürdə məhdən məcburam. Şəraiti qabağa gətirirlər ki, təhqir eləsünlər öz zəmlərində. Bunlar hamısı aya gəli qeydə cinə həman cəmaətin qəflətinə, nadanlığına ya ayrı amillər də eləyə bilər. Yəni, o ki, bu resus səmidi, bəsərdi və qəlbdi insanlar o vasitə ilə eləyə bilirlər, saadətə çatsınlar. Aya o zamanədə həmin hüqqamı zorun, zülmi ilə, səyyaslığı ilə, aya onların gözləri, əqləri və dilləri qıfıllanmışdı?
Bəli, bax, Ay Məzidi filmi Muhammed Rasulullah da çox gözəl nüqtəyə əl qoyubdu. Şayət heç film ona əl qoymamışdı. Hala, yeki az dəlaili müxalifət bax, o film əz tərəfə cərəyan qərbi həmin məsələdir. Ki, əl qoyu yəhudun əlinə ki, istəy piyambəri aradan apara. Həmin əl piyambərin zuhurundan, beysətindən sonra da vardı və gələk İmam Əlinin zamanında da vardı ta yetişək cərəyan-ı aşuriya. Yəni, həmin o düşməni ki, Quran müərif eləyə, düşməni cərəyan-ı həq, düşməni burun dini. با استفاده از عوامل درون دینی علل بریلر غفلت در جامعه اسلامی محقق اولی و از اشتر نیت شدر.
خب استاد متاسفانه برنامه هم زین وقتی چوخ محدود دی سوز از از ارتق زریان داسوز اما بران چیلیه بلخ با مباحثتن غیر از او معرفتی میولر و دادلر بیر لطیف و نغز اخلاقی نشته ده بهرا پراخ حادثه کربلا ده مجموع ظلملر چی اهل بیت پیامبره جدی و در واقع انسان متعالنن و حضرت پیامبرن سلالسین عملا حد که حرمت الادلر ساحتی نه حرمتی نارادان آپاردلار و اهل بیتین ده او جور که عرض لدیم و مجبور رو مواجهن استفاده الیم استهیدیلر خرداسونلار اما öz sərnivişləri döndü ayrı bir ittifaqlar düşdü özlərinə. Özləri təhqir oldular. Özləri aradan getdilər. Əgər imkan yoxsa bu zəminədə bir əxlaqi dərs də Həzrət Ali'dən alaq, dua buyururuz və əzlərdən xudafsiyyə edək.
Bu qeydə necə ki, əl-an təbiət zindəcədə, təbiətin özünün bir qanunu var. Zindəcinin də bir qanunu var, bir qaydası var. Allah bu xilqətdə bir qəvaidi qoyubdi ki, Quranın təbirində olayı sünnətay ilahi, sünnətay təçvini ilahi, sünnətay təşriyi ilahi. Allah bu əhkami ki qərar veribdi, əhkami nab, həmpa və həmahəng və sünnətay təçvinidir. Əd cümlə sünnətay təçvini pərvərdqarı aləmdən budu ki, haqq keşfədə pəlmə atda qalmaz. Özün nişan verər. Niyə? Çün insanlar hədəf zindəci o ruş dər bəstəri imtihandır da. Elə ki, o imtihan verirlər, özlərin görsətdilər. Allahın o qanunu, elə bu imtihan da cüz və sünnətə ilahidir. Elə ki, hərə öz həqiqətin görsətdi, mövzə girisin cəriyanatı müxtəlif ictimaidə, siyasidə, fərhəncidə, əxlaqıda görsətdi. Allahın o bir sünnətləri gəlir. Əd cümlə bu işi, bəli, innəl batilə kanə zəhuqa batil heç vədə qalmayacaq. Xub, əlbəttə bu həzinə istər. Həzinə də şəhadət Həzrəti Əbəbdəllah Hüseynidir ki, vaqən o insan binəzirə عالم بشریت چه جلدی واقعا الیه بلدی تمام داشتلرنن تمام تعلقاتنن تمام استدخلرنن با به شکل احسن و زیباترین شکلده زیباترین بو جنبدن چی دیده چون الله سنون امرندی من کتیم تمام او لحظات آشوراده اللهان او آدارید چی اینیت تفیدی قلب مبارک حضرت عبدالله حسینه او در معرفت الهی اصلیدی و بیشتر و بیشتر اسماء الهی نن الیه بلیدی یخون نشا من بی جمله ده اجازه استیم چی بو معاصر وضعیت ده اشاره الیم فرهنگ غرب چه دیوش حالا بی تعبیر یا بی واژه سیاسی از دیدگاه معرفت باخاندا تعبیر فرهنگ غرب مقصودم بودی او فرهنگی چی استی هدایت درونینن هدایت بیرونینن هماهنگسینن قباغن الله بوله فرهنگ غربی
یعنی فرمایشوز و آیه شریفه دادی چی بوده چی فطرت الله اللتی فطر الناس
همو فطرت دی هم عقل دی دامن وریلار و موانع عقل بیر روش های مختلف حالا یری الان دوی بیاندان دا برحال بی اعمال انجام وریلار چی انسان الیه بلمی و نماد حقی تشخیص وره و او حادی بیرونی نن انسان آشنا اولا طول تاریخ ده بزرگ اولوب دی